Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Сьогодні наш гість Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас.
Добрий вечір. Вітаю радіо НВ та його ведучих.
Дякую. Дякую. Що у нас відбувається навколо безвізу? Ви знаєте, у мене щойно була розмова з депутаткою від «Слуги народу» Анастасія Радіна. Повідомила, що у зв'язку із візитом пана Бореля і попередніх подій, а ми з вами пам'ятаємо, що голосування за комісію, яка обиратиме антикорупційного прокурора, і рішення Конституційного суду стосовно призначення директора НАБУ Артема Ситника викликало напруження із нашими партнерами. Так м'яко сформулюємо.
Так точно, так кажуть, як м'яко кажучи.
М'яко кажучи. І от Анастасія Радіна, вона чесна людина, як мені здається, і вона не почала говорити, що скасування безвізу нам не загрожує, а вона так м'яко кажучи сформулювала, сказала, що, ви знаєте, в Європейському Союзі існує певна процедура, і от це не станеться за один день, на що я підсумував, сказав, тобто загроза може розтягнутися і може статись поетапне скасування безвізу, але ж це не так смішно, правда, якщо ми втратимо. Існує такий ризик?
Слухайте, Дмитро, ми з вами тут посміхаємось, але насправді це зовсім не смішно. Я оцінюю, що загроза є, вона реальна, вона не є загроза саме на сьогоднішній день. Я вчора там розмовляв з вашими колегами і сказав, що те, що відбувається, це передостаннє китайське попередження, знаєте, європейське попередження
так,
в даному
так.
випадку.
А насправді, воно останнє... з посмішкою формулюється, ні?
Воно з посмішкою, але такий вираз очей досить послідовний. Я сьогодні не знаю, яким був Барель, коли зустрічався з нашими чинниками, але думаю, що у нього з виразом очей все було нормально. Насправді ситуація така. Скасування безвізу – це така, якщо хочете, політична ядерна зброя. Це для всіх українців буде реальним шоком. Шоком не тільки в сенсі того, що вони можуть чи не можуть їздити, а в сенсі того, що знову-таки почуття гідності, почуття свободи будуть під питанням. Оскільки для нас безвіз – це, в принципі, відчувати себе громадянами точно не другого сорту. Оце для мене головне. І зараз, якщо все ж таки буде нормальний контакт і діалог з ЄС і взагалі з сімкою, то думаю, що реальна загроза все ж таки не реалізується. А якщо почнеться демонтаж всієї системи антикорупційних органів, от тоді загроза стане реальною. От така моя відповідь станом на сьогодні. І дивіться, оці рішення, про які ви тільки що згадували, вони працюють, як кажуть, заднім числом, але працюють і на перспективу. Пам'ятаєте, були плани створити знову-таки під президентом Агенцію економічної безпеки, передати туди. Після останніх рішень Конституційного суду це теж майже неможливо, оскільки нічого неможливого в політиці не буває, але майже неможливо. Тобто, в принципі, це рішення, це, знаєте, як кулька, яка йде вперед, і потім всі кульки розлітаються. Тому ми ще не знаємо, чим це все закінчиться, але загроза однозначно реальна. Це не загроза сьогоднішнього дня, може не завтрашнього дня, але це може бути достатньо швидко. Технологія, вона зрозуміла. А прийняття політичного рішення, якщо Європейський Союз цього захоче, він це зробить.
Ви знаєте, ви, мені здається, дуже так тонко підмітили, що безвіз – це відчуття себе громадянами точно не другого сорту. Це перевірено на власній шкірі, що називається.
На моїй також.
Так, кілька років тому у мене цікавий епізод був, коли машиною, автомобілем перетинали кордони з Швейцарією. І Швейцарію це дуже цікаво, друзі, тому що Швейцарія не є членом Європейського Союзу. І Швейцарія не є членом шенгенської зони. Та, в зв'язку із цим...
Але шенгенські правила діють.
Діють,
воно
так.
Формально, юридично не є, але фактично так.
Так, ситуація була наступна. Чомусь почали лютувати швейцарські прикордонники, це пов'язано, я думаю, з навалами нелегальних мігрантів в цю країну. І вони проводили, просто зупиняли авто, перевіряли ретельно. І коли ми під'їхали до цього пункту пропуску, то лише встигли показати українські паспорти, на що швейцарці сказали, Україна, проїжджайте. Та й відчуваєш себе ніби в Швейцарію, як додому. Це справді приємні відчуття. Та? Але ж європейці не схильні до застосування ядерної зброї. От в усіх аспектах. Не лише у військ. військові. Та вони можуть на це зрештою піти, ви вважаєте?
Якщо ми їх примусимо своїми діями, знову ж таки кажу, якщо почнемо демонтувати взагалі всю антикорупційну інфраструктуру, то це одна справа. Зараз буде, насправді, я ж кажу, передостаннє попередження. Зараз буде, крім політики, можлива затримка фінансування допомоги. Ну, сьогодні ж Борель сказав, спочатку МВФ, а потім і МВФ за всіх нас веде переговори. А до МВФ прив'язано все. Прив'язано Макрофін Європейського Союзу, прив'язаний Світовий банк. Тобто все фінансування, яке нам допомагає, прив'язано до цього питання. І я взагалі не можу уявити собі, що наша влада в цій ситуації не врахує. І я так серйозно кажу, не врахує, так серйозно, не просто так, на 10%. У нас же люблять щось таке сказати, а потім не виконати. Це наш національний
спорт. Або зробити навпаки.
Ну, зробити навпаки, це занадто з Європейським Союзом, але на 90 градусів в цьому маєте рацію. От думаю, що тут це не покатить.
Я дивлюся просто зараз на годинник. Ми, шановні, продовжимо розмову вже за кілька хвилин. З нами Павло Клімкін, дипломат і міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Павло Клімкін сьогодні з нами, міністр закордонних справ 2014-2019 роках. І ми говоримо про те, що в Києві зараз перебуває віце-президент Європейської комісії та верховний представник Європейського союзу закордонних справ Жозеп Борель. І він привіз у Київ такі, знаєте, застереження, які можуть стосуватися безвізу.
Застереження, знову таки, м'яко кажучи.
Але я думаю, що слухачі слухали наш попередній діалог, та і вони розуміють, що це таке певним чином дипломатичне попередження Києву. До речі, ви охарактеризували Жозепа Бореля як такого дуже прямолінійного політика, так?
Я вважаю, він дуже класний, у нього є цінності, у нього є переконання. І коли він йде до якоїсь мети, він обов'язково щиро намагається її досягнути. Я вам розкажу, і це, напевно, вперше забавний випадок, коли Росія захопила наших хлопців, наших моряків і судна. На одній з міністерських зустрічей я підійшов до групи міністрів після досить складних переговорів. І Борель каже, не буду казати кому, слухай, говорить, давай допоможемо Павлу і Україні, у нас же є військові кораблі. Ну, там у пари міністрів були от такі, як кажуть, круглі очі. Так що людина справжня.
Буде нормально. Відбити українських моряків, так?
Там це було, в кожному жарті, ви ж пам'ятаєте.
Так, звісно.
Це політичний жарт, але тим не менше.
А Жозеп Борель планує з президентом Зеленським поїхати на схід нашої країни.
За пару днів. Там же ще їде і голова Європейської Ради, пан Мішель. Так що я думаю, оцей меседж стосовно антикорупційних органів, вони ще там додадуть. Тобто ще раз доженуть дуже конкретно. Ну, слухайте, насправді, як в одеському анекдоті, осадок все одно залишиться. Але тим не менше, потрібно тепер зрозуміти один одного і так, щоб ми не намагалися пройти між крапельками. Між крапельками з Європейським Союзом краще не робити, оскільки довіра, вона руйнується один раз. Потім вона будується ще 20 років, і потім ще руйнується один раз. Так краще не робити.
20 років, я тут порахував, скільки ж це президентських каденцій. Та?
Одне покоління. Для довіри одне покоління. Це... Я навіть не жартую, Дмитро. Це реально. Довіра будується одне покоління.
Жозеп Борель може вплинути на корекцію ставлення представників Європейського Союзу до війни, яка досі відбувається на сході нашої країни? Як ви вважаєте?
Я думаю, що є така концепція, да, чесний брокер. Так от Борель – це точно більше, ніж чесний брокер. У нього є свої переконання, він не просто так приїхав в Київ. Слухайте, які ще віце-президент Європейської комісії двічі за один тиждень останнім часом, де ще під час коронавіруса, а йому більше 70 років, такий поважний вік, був в Україні. Оце насправді відповідь на ваше запитання.
Про що свідчить така активність?
Що все ж таки потрібно зрозуміти, що Євросоюзу Україна не байдуже. Хоча у нас дехто рекламу почути політично кажуть там, да, Росія, Європа, це все невідомо що, давайте самі. По-друге, у нас є друзі і партнери, але це не просто так. Їх потрібно постійно завойовувати і тримати. І третє, без довіри з ними нікуди вперед ми не підемо.
Я зараз, можливо, багато слів скажу, ви вже даруйте, та? Але я хочу якось цю думку донести.
А я ще більше кажу, так що нормально.
Ну, нормально, та, але ви спікер штатний, та ще й міністр закордонних справ.
Відчуваю дружній тролінг.
Ага. Ні, жодного тролінгу, правда. Вам не здається, що за всіма цими формулами, там, Штайнмаєра, Мінські угоди, заяви ТКГ, ми втратили першу причину. Чому Україна досі у вогні? Як на це реагує весь світ? Ми займаємось такою, мені здається, позиційною дипломатією. Як би так сформулювати постанову Верховної Ради по виборам в ОРДЛО, щоб і вибори не відбулись, і надіслати сигнал нашим партнерам, що ми готові? Звісно, показати, що Росія блокує весь цей процес, це такі складні комбінації, в яких ми, мені здається, як в болоті зав'язли і втратили суть, що Росія здійснила агресію проти України. Це, так би мовити, перша причина. А ми втягнуті в таку боротьбу, що за чим виконувати, коли вибори, коли кордон, хто перший має припинити обстріли. І в результаті світ якось звикає до того, що ми постійно виправдовуємося. У вас немає такого відчуття? По суті, за те, що на нас напали, і далі, можливо, будуть експлуатувати цю тему, продовжуйте виправдовуватись і задовільняти вимоги Пушиліна, вдумайтеся, та Пушилін висуває,
та це взагалі
висуває вимоги Україні, вимоги Пушиліна і Москви. Та? А як ви вважаєте, от, цією дорогою куди ми йдемо?
Дивіться, ну це завжди була логіка Москви зробити так, щоб виправдовувались ми, зробити так, щоб відповідальні були ми, показати, що це громадянська війна, громадянський конфлікт. А раз так, дайте Росії рулити в Україні і взагалі в Східній Європі. І, в принципі, зніміть з нас санкції. Оця логіка Москви, вона була постійна. Ну, але, по-перше, все одно послідовність кроків, якщо вона буде погоджена, і вона може бути погоджена тільки в діалозі Росії з Сполученими Штатами і з Європейським Союзом одночасно. Тому зараз що відбувається? Зараз відбувається, як я іноді кажу, імітація-імітація.
О, от точно, імітація-імітація.
Класична
імітація-імітація,
оскільки у нас всі хочуть припетляти до американських виборів. І це, в принципі, може і не найгірше було б, якщо б ми це не робили, як ми робимо. А так у нас це, ну слухайте, у нас це інформаційний шум, то Фокін щось скаже, то Кравчук. І вся країна півдня заповнює Фейсбук і обговорює, а що вона там сказала. Це взагалі нікому не цікаво. Вони не приймають ніяких рішень, вони не визначають ніяких інструкцій. Вони абсолютно нікому не цікаві. Це чистий суцільний піар. Насправді, прийняття рішень можливо тільки в діалозі нашому спільному зі Штатами і Євросоюзом з Росією. Ніяких інших рішень стосовно Донбасу не буде.
Про справжні рішення ми будемо говорити далі. Павло Клімкін з нами. Міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Зустрінемось за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. З нами в ефірі сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ в 2014-2019 роках. Пане Павле, ви зараз висловили таку думку, що там заяви Кравчука, заяви Фокіна не мають взагалі жодного значення. Ну, навіть я перефразую, ви цього не говорили, але це звучить так, що це як інформаційний шум якийсь.
Так воно і є. Це прекрасна фраза, я так, по-моєму, і сказав.
Слухайте, а навіщо тоді? Ну, Фокін же взагалі демонструє там цілу творчість, а робить заяви, причому всі потім дистанціюються від цих заяв, в тому числі і Леонід Кравчук. І він говорить, що це була там його приватна думка. Я під час інтерв'ю з Леонідом Кравчуком запитав у нього, слухайте, але ж це не дискусійний клуб, Україна має бути сконсолідованою позицією, а тоді яке значення ось такої діяльності, таких заяв і такого наповнення інформаційного простору в Україні?
Слухайте, це ми з вами можемо щось дискутувати. От, тому ми так це і робимо зараз. Але представники України в ТКГ мають дотримуватись позиції, яка затверджена президентом. Тому я думаю, насправді те, що вони кажуть, це зрежисовано з офісу президента. Ну, те, що каже Фокін, ну окей, там хто одне, то інше розважає в нас медійний простір і відволікає від всього іншого. Що стосується Кравчука, це, ну, справді більш серйозно. Пам'ятаєте те, що він знову каже там про воду в Крим в разі гуманітарної катастрофи? До цього у нас прем'єр це казав. Тому я вважаю, що це зондаж, насправді, прокачка якихось меседжів. Або для того, щоб впливати на наше суспільство, або навпаки, щоб сказати там в переговорах з Росією, от бачите, яка реакція суспільства. Тому, насправді, це все гра. Але гра, ну, як на мене, дуже небезпечна. Зараз Кравчук і Фокін, вони взагалі, ну що вони роблять? Вони реально нищать взагалі будь-який імідж і будь-яку довіру до ТКГ. Ну, тобто в українському суспільстві. Ну, звичайно, звичайно. Вони одне кажуть, потім за два дні кажуть інше. Потім Фокін каже, мене, моя заява дійшла. Потім за день каже, мене не зрозуміли. Потім каже зовсім щось інше. І, в принципі, наші ЗМІ це далі якось тиражують і циркулюють. Тому, якщо йому дають це говорити, їм же могли б заборонити з Офісу Президента, але їм дають. Значить, це абсолютно свідома логіка. Так, щоб відволікати від інших там проблем, умовна економіка, коронавірус, місцеві вибори. Ну і дивіться, ну якщо ви зараз порахуєте повідомлення в наших ЗМІ, це ж свідомо розганяється.
А як ви вважаєте, на тлі такого інформаційного шуму будуть протискати вибори в ОРДЛО найближчим часом?
Я вважаю, що це маразм, оскільки з точки зору взагалі внутрішньої стабільності в Кремлі просто там застрибають від щастя, те, що їм потрібно. Я вважаю, що після місцевих виборів вони будуть прокачувати місцеві ради, де будуть мати проросійські сили. А тут ще, якщо якісь вибори, да, на окупованих територіях, де ще без будь-якої підготовки, де ще без будь-якої реальної безпеки, то це для Кремля, власне, те, що вони хотіли. Ну, а чому вони змінили тактику з припиненням вогню? Перед американськими виборами, на фоні всіх подій, які відбуваються. Це якесь таке, знаєте, дзюдо, айкідо, я вже не знаю. Я і тим займався. Ну, в принципі, да? То підтягнути, то відпустити.
Що означає, що Київ намагається пропетляти до американських виборів? Чи це означає, що політики в Україні знову роблять ставки на демократів або на республіканців, що, як ми пересвідчились, є такою небезпечною грою?
Багато хто, на жаль, робить, і ви це бачили, і всі ці ідіотські заяви, і нескінченну гру, оскільки у нас намагаються використати американську політику для покращення своїх позицій всередині. Замість того, щоб працювати тут, робиться відсилка до американців, як до якогось вищого авторитету. Але насправді є ще й та проблема, що ми прекрасно розуміємо, Путін буде говорити з майбутньою американською адміністрацією. Від цього залежить політичний тиск, від цього залежить санкційний тиск, від цього залежить ще багато питань, які ми прекрасно розуміємо, як Штати можуть владнати. Тому Путін розуміє, що Трамп 2 і Байден 1 – це абсолютно різні адміністрації. І він теж чекає, а що буде далі. І я, до речі, не виключаю в деяких сценаріях, я вважаю, що ймовірність майже 50% масштабної ескалації, оскільки Путіну потрібно підвищувати ставки, і реально в його пасіянсі, це цинічно звучить в цьому політичному пасіянсі, піднімати ставки, якщо все ж таки це буде адміністрація демократів, на фоні отруєння Навального, імідж Росії і російського режиму в Європі знаходиться в вільному падінні, тому йому потрібно, що і плюс, дивіться, що відбувається в Білорусі. Ми про це не говорили сьогодні.
Будемо.
Окей, ще будемо. Ну і ситуація в Росії десь дуже непроста.
Ви тут маєте пояснити, мені здається, 50% гарантію ви даєте масштабної ескалації.
В деяких сценаріях, я кажу, не у всіх сценаріях.
От про ці сценарії, це в стосунках між Росією і Сполученими Штатами, чи це стосується України?
Це, ну слухайте, стосунки між Росією і Сполученими Штатами, між Євросоюзом і Росією, ми є частиною цього.
Все зав'язано.
Ми є частиною цього. Коли мені кажуть, а от Донбас, я кажу, слухайте, Донбас став з одного боку питанням внутрішньої політики для Росії, оскільки там є ті, хто хочуть Донбас затягнути до Росії. А з іншого боку, Донбас став питанням геополітики. І це реальний факт, який ми маємо сприймати і з ним працювати. І це означає, що ми можемо перемогти Росію тільки з нашими друзями і партнерами. Ніяких інших варіантів просто не існує.
А ескалація ситуації, це стосувалося бойових дій на сході України?
Це може бути військова ескалація, це може бути гібридна ескалація. От після місцевих виборів, я ж, як приклад, наводжу, в якихось радах, де проросійські сили будуть мати серйозні позиції, це може бути гібридна ескалація, це може бути поєднання військової чи гібридної ескалації. Тут, на жаль, в Росії всі ці технології дуже добре можуть розробляти такі речі.
Ви знаєте, оскільки ми американську тему вже зачепили, і тему американських виборів, мені здається, що американці нам надсилають доволі чіткий сигнал. Я був вражений заявою посольства Сполучених Штатів Америки, можливо, хтось не помітив, але я скажу, що мене вразило, як американці чітко вміють сформулювати проблему. В чому насправді проблема? Проблема не в тому, хто перший кому там щось передасть, і хто перший припинить стріляти. Насправді це те, в чому ми зав'язли зараз, та? А вони дуже чітко кількома словами сформулювали наступне. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила і підтримує на Донбасі, і повністю, увага, не вийде з Донбасу та Криму, українці не зможуть насолоджуватися миром, на який вони заслуговують. Чітко все сформулювали.
Абсолютно чітко. І насправді у нас багато людей це не можуть зрозуміти. Проблема не в Донбасі, проблема навіть не в нашій політиці. Ми, як такі, наше існування України заважає російському проєкту, якого будує Путін, і російській міфології.
А от такою заявою американці надсилають українцям сигнал про те, що ми маємо бути активнішими і генерувати свої власні плани. А знаєте, а не іти так ніби на вервечці, повторюючи одні й ті ж самі мантри.
Я, по-моєму, вже 1001 раз сказав, що потрібно грати в свою гру. Якщо ми не граємо в свою гру, будуть грати нас. Причому будуть грати всі. От як будемо говорити про Білорусь, Це просто розрив мозку. Сьогодні ми оцей весь час реально не є гравцем стосовно Білорусі. Литва є, Латвія є, Польща є, Німеччина є, Штати є. І ми тільки поступово змінюємо свою позицію на якусь, якщо не проактивну, то хоч якусь схожу з Євросоюзом.
А взагалі ситуацію з вагнерівцями доволі скандальною. В ТСК створено в українському парламенті, незважаючи ні на що. Так? Ми також не стали гравцем, тому що і ви, і я маємо інформацію, що інформація про вагнерівців надійшла від українських спецслужб.
Слухайте, якщо реально у нас був шанс, а я вважаю, що шанс був досягти тут успіху. Ми, звичайно, не будемо втручатися в повноваження спецслужб. Це така завжди сенситивна і тонка грань.
Але ми маємо право
Але
це
тим не менше, я вважаю, що це питання національної безпеки також. А питання національної безпеки – це, звичайно, предмет ТСК. Все дуже просто, крапка.
Павло Клімкін сьогодні з нами, я Дмитро Тузов. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Павло Клімкін сьогодні з нами, я Дмитро Тузов. А, пане Павле, там ви говорите, якщо ми не будемо грати, будуть нас грати. Сумна така перспектива. План взагалі, план інший. Я не називаю його навіть план Б. Взагалі може існувати, якщо ми от постійно, регулярно, ніби під присягою клянемося, визнаємо, що Мінським угодам немає альтернативи, вони зав'язані на санкції проти країни-агресора, на режим припинення вогню. Але розуміючи патову ситуацію, що весь цей Мінський процес і невирішене питання агресії, ми от ризикуємо просто передати своїм дітям і онукам. Та? А ви бачите простір для сильного ходу? Та, як казав Генрі Кіссінджер, на цій великій шахівниці зробити сильний хід.
Звичайно, я бачу, декілька.
Наприклад?
Поміняти переговірників, поміняти емоційний фон. Ну, от знаєте, з'явилася Жанна Д'Арк, або колись там на сесії ООН з'явилася Грета Тунберг. Політика працює тільки з емоціями, політика не працює раціонально. Якщо у нас є класний план і класна гра, там має бути, якщо хочете, драйв, зміст, і там має бути емоція драйвова. Тобто оцей драйв емоційний і змістовний має зійтися. Я вважаю, що насправді Мінські домовленості – це рамка. Вони працюють, оскільки на сьогодні до них опосередковано прив'язані санкції, оскільки там, як в кошику, накидано основні моменти, але не зрозуміло, а як вони будуть працювати. Якщо ви буквально читаєте Мінські домовленості, їх не можна виконати за визначенням, оскільки там нема ані порядку того,
там
що
є
буде.
Там є пункти. Четвертий пункт, дев'ятий пункт.
Та там є пункти, але тим не менше, їх же потрібно розкласти. Да? Ну, коли ви там щось робите, прокидаєтеся, тягнетеся руки, рукою, значить, дрожащою до кави, щоб прокинутись, у вас є якийсь план на ранок. От так і тут має бути план. А якщо ви накидаєте собі раз, два, три, чотири, п'ять, і не знаєте, що за чим, ви ніколи це не зробите. Ну і плюс гарантії, що ви зробите, туди встигну, туди не встигну. Тому от так воно і працює. А насправді альтернатив Мінську достатньо. Вони, я, от якщо ви запитаєте мене, вони будуть реалізовані, причому в осяжному майбутньому, причому за якоюсь згодою. Але це може знову-таки відбутися тільки в переговорах, коли там Штати, Євросоюз, Росія і ми. І головне, через, не через нашу голову, оскільки в Молдові щось відбулося через голову молдаван. Зараз, ну, Лукашенко це само собою, а от тоді з'явиться спокуса щось стосовно України таке зробити. І це дуже непроста спокуса, знову-таки. Якщо ми граємо, то нашу гру потрібно якось перебити. А якщо ми не граємо, ну, окей, оці українці, щось надінемо їм на голову. І привіт, хай виконують.
Ну, ви натякаєте майже на такий будапештський формат, якщо так сказати. Та? Але от Росія, яка просто буде все це бойкотувати. Ви назвали її серед сторін переговорів.
Дивіться, ну, насправді розмови будуть вестися не тільки стосовно Донбасу і не тільки стосовно України. Є великий пасіанс питань, які критичні і для Росії, і для Штатів, і для Євросоюзу. Десь обов'язково знайдеться... Певна межа, на якій може бути домовитись. А от тоді це все залежить від політики, від емоцій, чи захоче Путін домовлятися. Або чи буде він вважати, що йому домовлятися не потрібно і краще йти в подальше підняття ставок. Тому, насправді, що хочете, там, на найближчі роки будуть дуже цікавими з точки зору і насиченими подіями. І, на жаль, для нас теж.
А, до речі, нас посувають до такого сприйняття ідеї столітньої війни, оскільки ви тут Жанну Дарк згадали, та столітня війна між Англією і Францією. І, між іншим, такі сценарії свого часу і Путін згадував, я ж не помиляюсь.
Ні, я думаю, ніякої столітньої війни не буде. Якщо хочете мою думку, за 30 років світ буде виглядати значно по-іншому. Я не кажу зовсім на 100%, а значно по-іншому.
Зникнуть якісь країни, ну, з'являться нові.
От чого, умовно, я так зовсім спрощую, Дмитро, боїться Путін. Ну, от прийде умовно Байден, демократична адміністрація, знайде якусь непросту, але тим не менше спільну мову з Китаєм. Виникне якась логіка двополярності між англосаксонським світом, до цього приєднається ЄС, і азійським світом. Двополярність – це завжди певна стабільність, а перед нами дуже складні роки перезавантаження в новий світовий порядок, там, в нові речі, як буде функціонувати цей світ. Вигідно це для Штатів? Вигідно. Для Китаю – вигідно. Росії там немає. Ну, зрозуміло, що Путіну це не подобається. То він буде битися до останнього, щоб це була адміністрація Трампа, і щоб врешті-решт у нього була своя гра. Так я кажу, що нам потрібно грати свою гру. Путін намагається грати свою гру у нас, в Сирії, в Африці. Це не та гра, яку граються Штати чи Китай, звичайно, оскільки не ті ресурси економічні, людські, там, технологічні. І, до речі, Росію все більше відсікають від технологій, а сама Росія не здатна на це. І у Путіна дуже серйозні рішення попереду, тому Донбас – це буде частина цих рішень. І знову-таки, головне, якщо ми граємо, то через нашу голову і за нашою спиною щось не зробиться.
Це зараз відбувається? За нашою спиною?
Ну, я вважаю, що це може відбутися. Це може реально відбутися, якщо Путін почне розмовляти з новою американською адміністрацією і з Європейським Союзом. Тому оцей візит, який відбудеться за пару днів, з точки зору довіри, з точки зору розуміння між ЄС і нами, нашою владою, він насправді дуже важливий.
Оця але поїздка... сподіваюся, пане Павло, але сподіваюся, що наші американські європейські партнери, вони ж не продадуть Україну.
Ні, я поки що не бачу ознак, що нас збираються продавати, тому тут можу заспокоїти, але з іншого боку скажу, що як тільки ми втратимо мобілізацію, як тільки не буде у наших друзів емоцій щодо нас, і вони кажуть, ну окей, от ми там будували з ними декілька років антикорупційну інфраструктуру, а тепер вони нищать. От будували реформи, а які реформи? Подивіться, що там за реформи. І от тоді потім виникає питання, а яка цінність для нас? Ми вкладаємося в їх підтримку? Так, значить, і вони мають вкладатися. Це, знаєте,
організм має демонструвати, ну, свою життєздатність.
Пам'ятаєте мушкетерів? Один за всіх і всі за одного.
Ну і Жанну Дарк ви згадали. А ви вважаєте...
Щось ми сьогодні по французам
пішли. І англійцям. Okay. І про англосаксонський світ, і Китай згадуємо. А ви вважаєте це реалістичним сценарієм, коли Штати домовляться із Китаєм? Їм же доведеться піти на серйозні торговельні поступки.
Так, вважаю, що це можливо. Поступки будуть із всіх сторін, але будуть і великі плюси, великі зиски для кожної сторони. І насправді я вважаю, що модус вівенді, який буде дуже активним, динамічним для майбутнього, знайти можна.
Я дуже поспішаю. Про Білорусь, та ми з вами вже кілька разів згадували. Як ви вважаєте, на якій стадії зараз процес і чи вдалося Лукашенку його локалізувати?
Дивіться, Путін грає в Білорусі, оскільки Путіну Лукашенка не потрібен, він його списав давно. Але йому потрібно, знаєте, на різні клавіші там тиснути, щоб там були політики, силовики, бюрократія, щоб реально там була проросійська сфера. Він буде грати, звичайно, з Заходом. І третій момент. Для Путіна дуже важливо, що все це не відбулося, знаєте, шкереберть. Оскільки потім виникає проекція на Росію. А що може бути в Росії наступного року?
А там вже відбувається зачистка. Не лише ми
дивіться, побачили. І Хабаровськ, але крім Хабаровська є ще багато російських міст. І те, що ми побачили цього року, росіяни не бояться більше. Ну, уявіть собі, як там 3 роки тому, щоб вони виходили там 3 місяці і казали, що Путін нам не нужен. Ми шагаємо через лужи, Путін нам не нужен. Щось я не пам'ятаю точно, але щось на кшталт.
Непогана річовочка.
Все ж таки багато що там міняється в цій Росії. І думаю, що для Путіна, якщо Лукашенко просто впаде, це буде проекцією для нього. Якщо Лукашенко впав, а чому не впасти Путіна?
Ви знаєте, це як раніше казали в ефірах, ось на цій оптимістичній ноті, так? Я би з вами ще кілька годин би поговорив, але вже все, фініта. Павло, на сьогодні, Павло Клімкін з нами, міністр закордонних справ, в 2014-2019 роках був в ефірі. Я Дмитро Тузов, вдячний, шановні, за вашу увагу.
Дякую за хорошу розмову, за багато зовнішньої політики, але, як кажуть, якщо ти не цікавишся політикою, так політика цікавиться тобою, і зовнішня політика нам і зараз цікавиться.
І ось бачите, у нас справжня збірка афоризмів також лунала в ефірі. Дякую. Дякую вам.
Дякую вам.
До зустрічі. Новий вечір.